subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax khamiisa bisha Ebrilna waa 9 sanadka 2020-ka. Waxaan aad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barhkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa xanuunka covid 19 dartii guryahooda idinka soo gudbinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigu ah maxamed cabdi. qodobada aad idaacadda iyada saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mida dowladda isutaga imaaraadka carabta oo gargaar qalabka lagula tacaalo xanuunka covid 19 gaadhsiisay somaliland.
aniga iyo xubnaha kale ee golaha wasiirada guddida u diyaargarowga iyo ka hortagga xanuun coronavirus iyo maareeyaha madaarka iyo dhammaan madaxda kale dalka halkan joogta, waxaa sharaf noo ah maanta inaanu guddoonno deeq qalab caafimaad oo kii lagula dagaalamayey, kii la isaga ilaalinayey, iyo qalabkii laga maarmaanka u ahaa inaan wax kaga qabanno xanuunkan aafada ku noqday caalamka ee coronavirus.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa sida ardayda jaamacadaha Soomaaliland ay waxbarashada u qaataan kadib markii goobaha waxbarashada la xidhay, iyo weliba sida uu yahay xaalka magaaladii uu xanuunka ka soo bilowday Wuhan ee dalka Shiinuhu. hase yeeshee, waxaad marka hore ku soo dhowaataan warkii caalamka oo inoo akhriya wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
xulifada dowladda sacuudiga ee ka dagaalamaysa dalka Yemen ayaa sheegay inay joojinayaan weerarada milatari si ayay yidhaahdeen ay fursad u siiyaan dadaalka ay qaramada midoobay ku doonayso in lagu soo afjaro dagaalka shanta sannadood ka socday dalkaasi ay ku dhinteen dadka ka badan 100,000 ee qof, xanuuno iyo baahiyo badanna ka abuuray deegaankaasi. sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka milatariga sacuudiga Colonel Turki Al Malki, ujeedada qorshahan ayaa ah in la meel mariyo wadahadallada uu wado ergeyga gaarka ah ee Yemen qaramada midoobay u qaabilsan oo la doonayo in xabad joojin la gaadho, iyadoo weliba laga cabsi qabo in xanuunka COVID-19 oo ilaa iminkan dalka Yemen lagu sheegin uu halkaasi ka dilaaco. warbixintan ayaa lagu sheegay in xabad joojintani dhaqangeli doonto maanta 12:00 duhurnimo ee xilliga sacuudiga, waxaana socon doontaa ayaalaydi 2 toddobaad waana la kordhin karaa. laba huba haddaba inay dagaalyahanada xuutiyiintu ay ogolaan doonaan xabad joojintaasi, afhayeenkooda ayaa sheegay inay qaramada midoobay u direen aragtidooda buuxda oo ku aadan sidii loo soo afjari lahaa dagaalkaasi Yemen ka socda iyo weliba cunaqabanteynta la saaray. deegaanada ay gacanta ku hayaan xoogaga kurdiyiinta ee waqooyiga Suuriya ayaa iyada oo gurmad aad u yar uu iminkaba gaadho, waxaa laga cabsi qabaa in loo waayo awood wax lagaga qabto xanuunka COVID-19 oo halkaasi ka dilaaca, iyo weliba iyadoo ay soo cusboonaadaan kooxihii Islaamiyiinta ahaa ee deegaanadaasi ka dagaalami jiray. deegaankan oo ay ku nool yihiin kumanaan kun oo qaxoonti ah iyo dadka deegaanka oo ku soo qaxay ayaa waxay ku jiraan xeryo la istul fuushan yahay tan iyo intii la jabiyey kooxdii sheegatay inay yihiin dowladda Islaamka. waxaa aad looga cabsi qabaa inuu xanuunka COVID-19 ee adduunka khalkhalka geliyo halkaasi ka dilaaco. iminkaba waxaa ku badan xanuunada kale ee caadiga ah, laakiin hay-adaha iyo saraakiisha ka shaqeeya ayaa waxa ay sheegeen inay cabsida ugu weyni laga qabo xanuunkaasi oo iminka baqdintiisu keentay in dagaal uu ka dhacay xabsi lagu hayo maxaabiistii laga qabtay kooxdii ISIL, iyadoo aan weli laga helin xanuunka xeryaha qaxoontiga iyo jeelashaba. maraykanka ayaa sheegay inay muuqato baahida loo qabo in si degdeg ah wax looga qabto halkaasi, ilaa iyo iminka dhaqaale daawooyin ah oo gaaraya 1.2 milyan oo dollar ayuu u Mareykanku deegaankaasi u diray. intaasina ha dhegeystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid. aynu ku bilowna, dowladda isutaga imaaraadka carabta ayaa Soomaaliland gaarsiisay shixnad gargaar oo qalabka loogu baahan yahay lagula tacaalo xanuunka COVID-19 ee coronavirus uu keeno. xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland ayaa deeqdaas gigida dowladaha ee magaalada Hargeysa kula wareegay. wariyaheena Khadar Maxamed Cabkulle ayaa warbixinta noo haya.
deeqdan oo ay 8 diyaarad gaar oo kasoo kicitay dalka Suutaga Imaaraadka Carabta islamarkaana timid magaalada Hargeysa ayaa waxa ka qayb galay la wareegideed iyo xubno kamida gudiga heer qaran ee la dagaalanka coronavirus ee Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Umar Cabdullaahi Cali ayaa ugu horeyn sharaxaad ka bixiyay deeqdan iyo waxa ay ka kooban tahay.
Sharaf noo ah aniga iyo xubnaha kale ee golaha wasiirada ee gudiga u diyaar garowga iyo ka hortagga xarun coronavirus iyo maareeyaha madaarka iyo dhammaan madaxda kale ee dalka halkan joogta, waxa sharaf noo ah maanta inaanu gudoonno deeq qalab caafimaad oo lagu horta kii lagula dagaalamayey, kii la isaga ilaalinayey, iyo qalabkii laga maarmaanka u ahaa inaan wax kaga qabanno xanuunkan aafada ku noqday caalamka ee coronavirus oo ay noo soo dirtay dowladda Imaaraadka. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shacab iyo xukuumad ahaan. Waxaananu leenahay waa dowladdii ugu horreysay ee caalamka ee kasoo jawaabta codkeenii ahaa inaynu adduunyada ka helno taakulo la xidhiidha xanuunkan. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Arrintaas waxay tilmaamaysaa walaaltinimada iyo xiriirka siyaasadeed, xiriirka dhaqaale iyo ka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labada dowladood ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waddanka Imaaraadka. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waa deeq aad iyo aad u ballaaran oo ka kooban tiro badan oo ah qalabka shaqaalaha caafimaadku u baahan yahay inuu hawsha wax kaga qabto, iyo qalabka kale ee qofka muwaadinka laftiisa u baahan yahay inuu isaga ilaaliyo xanuunka faafidiisa. Waxaanu aaminsanahay waa waqti adduunyadu ay diiday inay waddamada kale ay xataa iib ay ku siiyaan. Waad maqlaysaan waddamada qaar in qalabkan xataa cid kale wadato dhex maraya in xoog lagu kala qaadanayay. Taas marka waxay muujinaysaa dareenka walaaltinimada, waxay muujinaysaa laxjeclada, waxay muujinaysaa inaynu dhib iyo dheef wada qaybsanayn.
Geesta kale, wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed ayaa isaguna fariin kooban u diray bulshada, taasi oo la xidhiidhay sida ay bulshadu uga digtoonaan lahayd xanuunka coronavirus, isagoo tilmaamay in aanu xanuunkani daweyn lahayn balse habka ugu fiican ee layskaga ilaalin kara lagagana gaashaaman kara ay tahay in bulshadu ay feejignaato islamarkaana ku dadaasho ku dhaqanka iyo hirgelinta talooyinka caafimaad ee xeeldheerayaasha caafimaadku ay soo jeediyaan. Gabagabadiina, wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa tilmaamay inuu rajaynayo in deeqdan iyo kuwo kaleba ay ka yimaadaan dalka Suutaga Imaaraadka Carabta. Waa sida uu sheegay oo saxiitinimo gaarihi ka dhexayso sida uu hadalka ku sheegay dowladda Suutaga Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliland.
Runtii inaynu ku dadaalo oo heer qof iyo heer qoys iyo heer degmo iyo heer qaran intaba aynu mataqaanaa inu runtii ku dadaalo sidii aynu xanuunka ula tacaali lahayn, si kale loola tacaalo ma laha. Marka mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahad celinaynaa dowladda Imaaraadka iyo walaalaheena Imaaraadka ee noogu deeqay maanta noo keenay qalab aynu aad iyo aad ugu baahannahay. Waxaan rajaynayaa markii ugu horreysay inaan noqonaynin inay tanu bilow tahay, intan ka badan insha allah waynu isugu iman doonaa iyadoo sidan oo kale laynoogu deeqay. Waana dowladda ugu horreysay runtii deeq lacankan oo kale ayna siisay. Way jiraan qoladan jimcada qurmaha ka dhexaysa inay deeqayna soo gaarsiiyeen, laakiin waa dowladdii ugu horreysay markaas si gaara aynu ugu mahadcelinaynaa.
Waa markii ugu horreysay ee deeq ka timid dhinaca dibaddu ay soo gaadhay Soomaaliland tan iyo intii uu ka dilaacay dunida xanuunka coronavirus, iyadoo sida laga warqabana Soomaaliland la xaqiijiyey laba kiis ama laba xaaladood oo xanuunkaasi laga helay. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Isla arrimaha xanuunkan ayaan ku jirnaaya ilaa markii xukuumadda Soomaaliland ay soo rogtay in la fasaxo goobaha waxbarashada xanuunka COVID-19 dartii. Waxaa soo baxay in goobaha kala duwan ee waxbarashada ay ardaydu wax ku baraan habka online-ka loo yaqaano. Haddaba warbixin eegaysa sida jaamacadaha ku yaala magaalada Buurama ay ardaydooda wax u baraan ayaa warbixin waxaa kasoo diray wariyaha iyaga Haashim Sheekh Cumar Good.
Intii ka dambeysay go-aanadii dowladda Soomaaliland ku xidhay goobaha waxbarashada ayaa jaamacadaha qaarkood ku howlanaayeen habkii ardaydoodii u gaarsiin lahaayeen casharada waxbarasho ee ay ka baran jireen kulliyadaha jaamacadaha. Jaamacadaha ardaydoodii u bilaabay inay habka onlineka ku gaarsiiyaan casharada waxaa ka mid a jaamacadda Eelo ee magaalada Buurama. Khadar Cabdi Khayre oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda ayaa idaacadda V O A u sheegay in markii uu soo baxay amarka fasaxa goobaha waxbarasho ay jaamacadahan sameeyeen nidaamka onlineka inay ardayda casharada ku gaarsiiyaan.
Kadib markii xanuunkani wadamo badan ay ku dhawaaqeen in la hakinayo isku imaatinkii iyo kulanada badan oo loo aanaynayay inuu qayb ka yahay faafinta xanuunkan, markii xukuumadda Soomaaliland ku dhawaaqday marka jaamacad ahaan waana Ilaahay maadi waxay noqotay jaamacadda Eelo jaamacaddii ugu horeysay ee waxbarashadeeda u beddesha isla markii lagu dhawaaqayba nidaamkan online-ka ah. Nidaamkan online-ki wuxuu fududeynayaa in arday kasta isagoo goobtiisii gurigiisii jooga inuu waxbarashadiisii kalaaskii caadiga u helo. Oran mayno boqolkiiba boqoltii kalaaskii la mid tahay. Haddana waxay noqotay beddel wanaagsan oo ardaygii waxbarashadiisii ku sii wadanayo. In kali waxa loo baahan yahay inuu ardaygu haysto ama laptop ama smartphone fiican iyo internet fiican. Labadaas waxay waxyeelaan laga fursanaynin.
Hormoodka kulliyadda ICT ee jaamacadda Eelo Mustafa Maxamed Cilmi oo kulliyadoodu hirgelisay habka online-ka ee casharrada ay ku qaadanayaan ardaydu ayaa ii sheegay intii aanay bilaabin barnaamijkan online-ka ah in marka hore ay tababarsiiyeen si online ah macallimiinta iyo ardayda jaamacadda.
Training baa la siiyey macallimiinta si guud, macallimiinta IT go already there, IT professional iyagu way, iyagu ma baahna that much need training. Marka laakiin macallimiintii kale ee IT related kale ahayn training baaxad weyn baa la siiyey. Arday laftarkooga say program ko isticmaalayaan iyaga laftarkooga waa lagu train gareeyay marka si fiican marka ay iskuula socdaan markaas macallimiintii ardaydii.
Ardayda ka dhiganaysa jaamacadan meelo kala duwan iyo gobollo kala duwan bay ka yimaadeen. Markii la fasaxayna waxay ku noqdeen magaalooyinkii iyo gobollada ay ka yimaadeen. Ardayda online-ka kula socota casharrada ma ardayda magaalada Buur ama ku noolba mise waa guud ahaan ardaydii jaamacaddan wax ka baranaysay ee gobollada iyo degmooyinka dalka dhanka yimid?
May waa ardaydii jaamacadda meel kastuu joogo ama magaalada ha joogo ama meel kale ha joogo programku as a global buu shaqeynayaa anywhere in the world oo marka ardayga uu tago. Ardaydii xagga ay ka yimaadeen ku noqday all they need waxa weeye u baahan waxa weeye waa internet ama their smartphone ama computer. Then si fiican marka uu la soconayo marka casharkii marka meel kastuu ardaygu joogo si smoothly ayuu la soconayaa marka casharkii marka ku baxay online class-ka.
Ma sheleedahay casharrada online-ka ay ku qaadanayaan ardayda iyagoo maqan oo guryahoodii jooga imtixaankii waa laga qaadi karaa?
Taas waxa technical ahaan bay u baahanaysaa. Kulli imka ahaan waxaan qorsheynaa in casharrada ay ku baxaan online laakiin examination ku wuxuu baahanayaa some technical area kala ballaaran way oo in aad looga shaqeeyo u baahan. Marka laftarkayga iyada haddii de lockdown-kan uu sii socdo oo sii baaxad bato ama wax lagu sii daro fasaxa kulli way noqonaysaa inaan platform-ka ballaarino oo u wareejino qayb kale xataa online exams loo qaadi karo laakiin imka ahaan waa inaan casharrada in lagu gudbin karo.
Qaar ka mid ah ardayda iyagu wax ku barta habka online-ka ah ee ku sugan magaalada Buurma ayaa wax ka weydiiyey habka cusub ee casharrada ay u dhigtaan iyo sida ay u arkaan.
Assalaamu alaykum, magacaygu waa Khadra Maxamed Sheekh, dhigatana jaamacadda Eelo, gaar ahaan computer science. Maanta waxaan adduunka soo wajahay ama xanuunkan adduunka soo wajahay waxa uu saameyn ku yeeshay ama caqabad casharadeeda ku yeeshay ma jiro. Sidii hore jaamacadda baan u dhigan jirnay oo wax walba noogu socon jiray unba haddana noogu socdaamo. Sidiina waan u dhigana wax walba noogu socda online ahaan, gaar ahaan gabdho ahaan hadaan hadlana anagoo gabdho oo guryahayga hooyadayay wixii caawinaynana waxyaagi waan dhigana ama computerradeedu waan haysanaa, internet fiicanna waan haysanaa.
Magacaygu waa Jaabir Salsal, ahna arday jaamacadda Eelo dhigta kulliyadda computer science-ka. Run ahaantii markay xaaladan dhacday waxaanu ka fikiraynay waxbarashadii ma fasax baa la geli doonaa, xukuumaduna fasaxa ku dhawaaqday inuu masada dadkaad fasax geli doontiin, laakiin nasiib wanaag jaamacaddu waxay ku dhawaaqday inay platform diyaarisay kaasoo kana maanta wax ku baranaa. Run ahaantii kaasoo noo saamaxaya inaan goob walboon joogno keliyaan u baahnayn internet helno ama internet iyo mobile ama laptop midkii aan kolbeel karno.
Habkan online-ka ee lagu gaarsiinayo ardayda jaamacadaha waxbarashada waxaa loo baahan yahay internet, taasoo suuq fiican ay ka heleen shirkadaha isgaarsiinta ee iibiya internetka, sida uu idaacadda V O A u sheegay maamulaha shirkadda Som Cable ee magaalada Buurama Maxamed Maxamed Ibraahim.
Anigoo ah Maxamed Maxamed Ibraahim, ahna madaxa shirkadda isgaarsiinta qaybteeda Buurama ee magaceeda la yiraahdo soo gashay Sam Cable, maadaama ay waddankii hadda ay ka jiraan iyo adduunkiiba cudurro aad u faafaya kaasoo sababay in ayna ardayda iyo dadkii ganacsiga cidina ayna tegi karayn meheradihii iyo goobii waxbarashada inaan kor u qaadno oon gaarsiino meel kastaba, kaasoo aan la agtaaganahay bulshadeenna gobollada Soomaaliland oo dhan si ay ugu helaan si sahlan.
Xanuunka COVID-19 intii uu wadamada qaaradaha dunida iskaga gudbay waxaa isbeddel ku yimid nolol maalmeedkii caadiga ahaa ee bani aadamka, ilaa iyo haddana waxaa dadku isweydiinayaan goorta noloshoodu sidii caadiga ahayd ay ku soo noqon doonto iyadoo ay weli jirto khatarta iyo cabsida dadka soomaaliyeed ka qabaan xanuunka coronavirus. Haashim Shaah Cumar Good, V O A, Boorama.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haashim. Haddii aynu tagno dhinacaas iyo dalka Shiinaha, magaalada Wuhan waa barbilowgii xanuunka COVID-19, waana meeshii ugu horreysay ee dadkeeda go-doon la geliyey, iyadoo haddaba waddamo iyo magaalooyin badan oo xanuunkani hadda fara kor ku hayo waxaa muuqata in Wuhan uu hadda culayskii ka degay. Dowladda Shiinaha ayaa dabcisay xakamayntii dadka saarnayd. Haddaba waa sidee xaalka magaaladu? Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa arrimahaasi ka wareystay Dr. Yaasiin Garda oo magaaladaasi ku sugan.
Wallaahi waa si fiican. Iminka xaaladda magaalada Wuhan waxaad moodaa in mid rajo muujinaysa inay tahay oo dhammaan dadku ay dad rajo soo galaysa ay tahay. Marka magaaladii xoogaa waa la furfuray intii badnayd, guud ahaan noloshuna sidii hore inay kusoo noqonaysa arbay u eg tahay guuda ka soo socda. Ilaa imankana waxa weeye dhimashadii iyo warkii naxdinta lahaa waan ka haysanay beryahay.
Waan gartay. Imisaad go-doon ku jirteen?
Waxaanu magaalada guud ahaan go-doon waxay ku jirtay 76 maalmood ayay go-doon ku jirtay. Ilaa iman
waa 2 bilood iyo ka badan. Waan gartay. Bal waxaad iga warantaa intaanan u gelin markii laga qaaday xayiraadda iyo xaalku siduu yahay, intii aad gudaha ku jirteen noloshiinu siday ahayd?
Wallaahi waxaanu soo marnay heerar kala duwan bay magaalada Wuhan soo martay. Marka wiigii koowaad waxa weeye go-doonka la geliyey keliya waxaa lagu ekeysiiyey inaan magaalada laga bixin lana soo gelin. Waxaa ku xigtay heer labaad oo ahayd in la xaday dhammaan suuqyadii waaweynaa oo ay maaashada soo yara yaraatay xoogaa oo xagga maaashada marka la adeega raasitid iyo waxaas aad ay waxaweye ku yaraanayso. Markii dambe 2 week kadib waxaa dowladdu soo xugtayba in dhammaan dadku guryahooda ku jiraan oo aan qofna guriga usoo bixin. Qofkii guriga kasoo baxayaana uu permission qaato oo warqad permission ama warqad ogolaanshaha u qaato. Marka wiigiiba waxaa loo ogolaa faamiliga dhan inuu hal qof u baxo. Marka halkaa qof u baxaya waa inuu warqad u qaataa uu dibadda la aadaa dadkana adeegii loo keena. Dad waxa u shaqeynayay marka la yidhaahdo community workers oo ah dadka bulshada caawiya oo adeegyada aada u baahantahay suuqyada kaaga soo iibinaya xaafada kugu keenaya. Marka muddo aduu 3 weeks 4 weeks meelahaas magaalada saasay ku jirtay, muddadaas waxa weeye dhammaan gawaadhidi waa la istaajiyey. Tagaasadii ma shaqeynaynin, waxba ma shaqeynaynin. Markii dambe xoogaa waa la soo yara khafiifiyey. Markii nambarkii dhimashada iyo nambarka dadka xanuunsanaya ay hoos u soo yara dhaceen, dadyowgii aan communitygooda ama meelahay degan yihiin laga helin xanuunadana dibadda loo yara fasaxay oo inay iyagu adeegyadooda soo iibsadaan iyo xaasaa loo ogolaaday.
Waan gartay. Doctor Yaasiin, marka bal waxaad iga warantaa aduma keligaabaad ku ahayd meesha aad gurigaad ku jirtay?
Anigu waxaan deganaa meel ay leeyihiin isbitaalkaygu ay leeyihiin isbitaalka aanu ka shaqeynay ay leeyihiin baan deganaa. Marka dadkan oo bilnimi weyn baynu ku deganayn, dad yow aad u badan. Marka xaggaas aynu ku degana.
Waan gartay. Marka sidee adigu nolosha shaqsiyan ku ahayd muddada 2 bilood iyo ka badanta?
Wallaahi anaga waxyaalaha adeegyada aasaasiga waxa naga caawinayay institute aan ka tirsannahay. Marka meeshan xaggan Wuhan dowladdu waxaad moodaa inay aada dadka ula daalisa weli dadka qoryaanka ah oo kale oo waxa anaga dad waxa weeye noo adeego oo waxaa naloo sameeyey in muxuu ahaaye adeegyada aan u baahannahay loo soo iibiyo wixii cunta iyo waxa adeegyada noocaas ah. Wixii kalena waxaan ka dalbanaynay internetka aan ka dalbanaynay oo guri hortiisa nalagu keenayo waxyaalaha u baahannahay oo aanu dibadda uga baahannahay. Marka inaad waxa weeye sasoodka magaalada iyo waxyaalahaas inay ku saameeyaan maahane wax saasoo kale ah badana naga saameyn weyn nagu yeelan.
Waan gartay. Ardada kale ee magaalada ama dalka kula joogay iyagu xayirnaa ma ismaqli jirteen? Maxaad ka maqli jirtay?
Wallaahi waxaa markii hore waxaa u darnaa dadkii dibadaha qofkii dibadda ardayda dadkii dibadaha degan oo aan waxa weeye luqadahaas fiican oo aqoon oo dalka ku cusbaa dadkaasoo kale aada buu sameeyey waayo usoo adeegeyso badan may jirin. Haddii aanad luqada aqoon aanad telefoonka wax kala duwan keenin waxa weeye kugu adkaanaysaa nooshu. marka waa isla xiriiri jirnaa anaga inta Soomaali ahaan aan magaaladan ku joognay oo aftamiyey dhammayd group baan lahayn qofkii dee waxu baaxdana ama xaalad la soo gudbadaatana halkaas aanu ka wada soo jeed.
Waan gartay hadda xayiraadii waa la qaaday, waxaan arkaynay maalmihii u dambeysay dadko aad ugu maaragtay dadaalay inay hore uga baxaan magaalada. Dadkaasi ma kuwii magaalada deganaa bay ahaayeen mise kuwii magaalooyin kala deganaa goodan ku noqday ahaayeen?
Wadad isku jira bay ahaayeen. Magaalada waxaan waxay ku taalaa bartamaha Jayna ay ku taalaa magaalo ganacsi, marka 12 million qof baa ku noolaa, dad badan baa ku xayirnaa markii, waayo hore looma sii shaacin xayiraada hal habeen baa labadii habeenimo oo keliya lagu dhawaaqay, marka dad badan baa ku xayirnaa oo aan u dhalan magaalada Wuhan oo Chinese ahaa iyo dadkii magaalada oo dee shaqooyinka aadayay gobollo kale. Xilliga lagu dhawaaqayna waxa ahayd xilli fasaxay Chinese-ku maalin ka hor bahayd, marka dadka Chinese-ku inta badan fasaxooda waxay ku laabteen guryahooda ama waxa weeye magaalooyinka u dhasheen. Marka dadkii Wuhan magaalooyinka kale ka yimi ayaa inta badan ku xayirnaa oo imika la fasaxay oo inay meelihii shaqada aadi jireen ee gobollada kale loo fasaxay iyo dad kale oo aan reer Wuhan ahay.
Waan gartay marka hadda idinku ma iska bixi kartaan suuqyadii waaweynaa ma la furay, ma soo adeegan karaysaan, wax haba yaraatay xayiraada miyay jirtaa?
Imanka xayiraadu waxaad moodaa in aan hal mar waxa weeye magaaladii dadka si fiican oo magaranaysaatee sidii nolosha markii hore ahayd inaanay ahayn, laakiin annaga ahaan waxay noo yaratahay xoogaa in nolosha soo laabatay, waayo haddii aanad eriyada aanad deganayn aanu qof xanuunsan laga helin waa lagu ogolyahayna dabadda u baxdid, waa lagu ogolyahayna soo adeegatay inaa soo noqoto lagu ogolyahay. Ka baxitaanka magaalada weli in waxa weeye 8 April ayuun baa la furay oo waxa weeye dadkii kuwaad ay ka baxeen. Marka dadka kuwaad ee magaalada ka baxay waxay ahayd dadkii necessity-ga ahaa, ilaa imanka waxaa ka baxay 20,000 qof meelahaas magaalada ka baxay oo laabkood diyaaradood baa flight baa shalay keliya duulay, iyo ilaa 200 train meelahaas ay dowladda Shiinees ku sheegayeen. Marka weli ka baxitaankii magaaladu waxa weeye si caadi umuuda furmudin kastoo la furay oo gaadi haddaad weyta oo meel kale aadan ka leedahay duguu gol yahay haddii caafimaadkaagu sax yahay, laakiin annaga socodkii magaalada weli waxaad moodaa inay magaalada yar cadlaala tahay, laakiin haddana waxa weeye intan waa inaanu muddo dheer sugayna.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyey Dr. Yaasiin Garro oo ku sugan magaaladaasi, waxa uu warramayey wariyahayga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Weli waxaad la socotaan VOA Washington. Bernie Sanders oo ah mid ka mid a labada tartame isugu soo haray doorashada horudhac ee xisbiga Dimuqraadiga ee dalka Maraykanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu tartankii ka haray. Haddaba warbixin kooban oo arrimahaasi ku saabsan waxaynoo haya wariyaheenna Cabdixaafid Cawir Ismaaciil.
Arbacadii ayay xaqiiqdii soo baxday kadib markii uu senator Bernie Sanders oo isagu isu yaqaanay inuu yahay hantiwadaaga dimuqraadiga ah uu joojiyey ololihii uu ugu jiray inuu noqdo murashaxa xisbiga dimuqraadiga ugu tartamaya xilka madaxweynenimada Maraykanka. Waxa uu la tartamayay Joe Biden oo markii saddexaad u tartamay xilkaasi, isagoo kasoo hadlayay gurigiisa oo ku yaalla waqooyiga bari ee dalka Maraykanka. Joe Biden waxa uu ku tilmaamay nin wanaagsan, waxaanu sheegay inuu kala shaqayn doono fikradaha horumarka keenaya. Sanders waxa uu sheegay inkastoo uu joojin doono ololaha, laakiin uu ku sii nagaan doono codaynta gobollada aan weli la gaarin doorashada koowaad. Waxaanu rajaynayaa in gobolladaasi uu ka heli doono wufuud badan oo ka taageerta sidii uu heli lahaa saameyn weyn oo uu ku yeesho wax ku darsashada siyaasadda xisbiga. Waxa uu sheegay inuu doorashooyinka hordhaca kadib uu la shaqayn doono Joe Biden si ay ugu guuleystaan Donald Trump oo uu Sanders ugu yeeray madaxweynihii ugu khatarta badnaa taariikhdan dambe ee Maraykanka. Si kastaba ha ahaatee, iminka dadweynaha Maraykanka ahmiyad weyn uma hayaan doorashada, niyad ahaan waxa ay xoogga saarayaan oo ay ka warwarsan yihiin xanuunka COVID-19 iyo saameynta uu ku yeeshay shaqooyinka iyo guud ahaanba dhaqaalaha dalka. Biden ayaa markii horeba ka horeeyay Sanders ka hor intii aanu xanuunka COVID-19 khalkhalka gelin dalkan Maraykanka. Biden iyo Sanders ayaa weerar xooggan waxa uu ku dhex maray doorashadii hordhac ahayd gobolka Wisconsin oo la xiray goobo badan oo laga codeeyay kadib markii loo waayay cid ka shaqaysa, iyadoo ay dadku ka baqeen xanuunka aafeeyay dunida. natiijada doorashadaas lama shaacin doono ilaa iyo toddobaadka dambe, laakiin codayntii la qaaday doorashada ka hor waxa ay muujisay inuu Biden si wanaagsan ugu horeeyay gobolka Wisconsin. Doorashada 3 November waxa isugu soo haray 2 murashax oo duqayti ah, waa Donald Trump oo 37 jir ah iyo Biden oo 77 jir ah, oo xataa ay la tartameen murashaxiin da'yar uuna ka badiyey. Marka laynu xisbiga jamhuuriga Donald Trump isu soo sharaxo, marnaba dood lagama keenin.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdixaafid, waa warbixintii ka hadlaysay in Bernie Sanders oo ah labada nin ee isugu soo haray tartanka hordhaca xisbiga Dimuqraadiga uu ku dhawaaqay inuu tartankii ka haray. Halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington.
imikana ah dhegeystayaal, bal dhan dhegeysta heestan dabacsan.
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddaydii subaxnimo. Inta haddii la raadano mar kale kulmi doono. Waa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, anigoo Maxamed Cabdi iyo Bashiir Abikro dhinaca soo saarista inoo joogay oo dhammaantiidin kaga tegayna sidaas iyo subax wanaagsan.
Daruur hilla aad wadnaa iga